Owe we unapendwa, unapendwa na na hilo pendo lake, pendo lake ni la milele. Funga Yohana 3:16. Yohana 3:16, nataka tusome wote. Wengine najua wameshameza kichwani. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuanze kwanza hapo. Tayari tumeona upendo wa Mungu ulivyoelezwa na Yohana. Alivyoandika Yohana wakati anafanya mazungumzo yeye na Nikodemo. Ukitaka kujua habari hii, unaanza mstari wa kwanza. Usiku Nikodemo alimfuata Yesu. Akamwambia, "Tunajua ya kwamba wewe atapalikuwa mtu mmoja." Tuanze mstari wa kwanza kidogo pale. Palikuwa mtu mmoja au Farisayo, jina lake nani? Nikodemo, mtu wa Yahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, "Rabi, twajua kwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye." Yesu akajibu akamwambia, "Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Swali alilouliza yeye ni ameuliza, alikuwa anasema juu ya kile alichokiona. Ameona ishara ambazo Yesu akizifanya. Lakini akauliza, hakuna mtu anaweza kufanya ishara kama hizi kama hajatoka kwa Mungu. Lakini Yesu hakuzungumzia ile ishara kama ilivyo kawaida yake. Yesu huwa haelezei miujiza. Na mchungaji wa kweli hatumii muda mrefu kuelezea muujiza. Ataelezea lengo la muujiza. Kwa sababu lengo la muujiza sio muujiza. Lengo la muujiza ni kuwafanya watu wapokee muujiza mkubwa zaidi. Usisahau hilo hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu Yohana anapoandika nyaraka nani kitabu hiki, mwishoni ameonyesha lengo la ishara zofanya Yesu. Kwa hiyo ukiona ishara za Yesu, unatakiwa uulize, je, kuna ujumbe gani nyuma ya ishara? Amen. Amen. Na ndio maana kwenye Agano la Kale, Musa kwenye Kumbukumbu 3:13 aliwaambia watu ya kwamba akitokea nabii yeyote akatoa maono au akaota ndoto, alafu ile ndoto ikatimia, hiyo si ishara eh? Ikatimia, alafu akawaeleza mumwache Mungu, akasema mpigeni mawe. Leo tungesema kama alivyosema Paulo, mtu huyo mtengeni mbali na nini. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kinacho lengo la ishara ni kukuleta kwa ujumbe. Ndio maana mahali popote ambapo mitume walifanya miujiza, angalia walichohubiri. Kwa mfano, kwenye Matendo ya Mitume 3, kuanzia mstari wa kwanza, Petro na Yohana walielekea wapi? Hekaluni. Walipofika hekaluni, wakamkuta kiwete kwenye mlango uitwao Mzuri, kwenye tawi la Suleiman. Wakamwambieje? "Fedha na dhahabu hatuna. Tulichonacho ndicho tukupacho." Akasemaje? "Kwa jina la Yesu Kristo, simama uende." Watu wakakusanyika. Si wameona muujiza? Watu wakiona ishara lazima wakusanyike. Lakini baada ya wale watu kusanyika, kuanzia mstari wa 16, Petro akasimama akasema, "Mbona mnanikazia macho? Mbona mnatukazia macho? Mbona mnatukazia macho sisi?" Kwa lugha rahisi, lengo la muujiza sio kumkazia macho mtumishi. Mtumishi anakuwa wewe makini kueleza lengo la huo muujiza. "Mbona mnatukazia macho sisi?" Kana kwamba ni kwa utaua wetu mtu huyu ametembea. Akasema ni imani katika jina la Yesu. Mwanacho kufanya nini? Tayari anawatoa watu kwenye kumtazama yeye, anawaelekeza kwenye kumtazama nani? Yesu. Ni imani katika jina la Yesu ndio imefanya mtu huyu awe mzima, akawa anatembea. Baada ya hapo akaanza kueleza habari za Yesu. Ni Yesu huyo mliyemsulubisha, akafa, akazikwa siku ya tatu, ni kwa jina lake limemfanya mtu huyo atembee. Mwana lengo la ishara eh? Anaanza kueleza mtenda miujiza au mtenda ishara ambaye ni Yesu. Kwa Yesu alipofuatwa na Nikodemo akasema hakuna mtu afanyaye ishara, kuna muujiza mkubwa kuliko huu. Na wana mitume waliendeleaje pale? Petro na Yohana wakaendelea kusema pale na wale watu waliokusanyika kwenye tawala Suleiman. Akawaambia, "Tubuni basi mrejee," mstari wa 19.
Matendo 3:19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kwa muujiza mkubwa ni ondoleo la dhambi. Muujiza mkubwa ni kufutwa dhambi. Kwa nini Mungu anafanya miujiza mingine? Uponyaji, kiwete kutembea, vipofu kuona, wafufuliwa, ili watu wamwamini yeye. Na kwamba wakimwamini yeye wapate muujiza mkubwa ambao ni ondoleo la dhambi au uzima wa milele. Amen. Kwa hizi zinaitwa ishara. Ukiangalia neno la asili pale ishara, imetumika neno semeion. Semeion linatumika pale ambapo kitu kinachoelezea kingine, ni kama kibao. Kwa ukiona ishara hujafika. Umefika kwenye kibao. Ishara inakuelekeza ya kwamba hii kuna kitu kilichoko ambacho hamkioni. Ndio maana Yesu alipoletewa yule mtu aliyekuwa mgonjwa, wakakuta pamejaa ile nyumba. Biblia inasema uwepo wa Mungu ulikuwepo ili wapate kuponya. Kilichotokea pale, walifungua dari, wakasogeza matofali. Inaonekana hakuwa na bati. Na siku hizi nyumba zimerudi kwenye hawaiki bati kule Dar es Salaam, wanasema hawaiki tena bati, wanaweka matofali juu tena. Kwa wakasogeza matofali juu, sasa sijui ameweka wa Israeli, alafu akamshusha yule kiwete aliyekuwa kwenye godoro mahali ambapo Yesu alikuwepo. Biblia inasema Yesu aliona imani yao. Unajua alichokisema? In fact, yule mgonjwa alipata miujiza mingapi? Miwili. Cha kwanza alimwambia, na iliwakwaza wale ndugu, kwa sababu hawakwaza kama yule alikuwa muujiza mkubwa. Wakamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Hiyo iliwakwaza. Ni kama vile walitegemea sema aanze na inuka, jituke godoro lako uende. Alafu walipoanza kunungunika, wewe ni nani? Asamehe watu dhambi, katoka wapi huyu? Kwani wewe ni Mungu? Yesu akamwambia, ipi rahisi kumwambie kiwete inuka, jituke godoro lako ondoke, au dhambi zako zimefutwa? Kipi rahisi? In fact, kwa Mungu yote yanawezekana. Lakini rahisi kwa nani? Kwa Mafarisayo. Hivi unajua ukimwambia mtu dhambi zako zimesamehewa, unajua haionekani. Lakini ukimwambia ituka godoro lako uende, kila mtu atajua hapo umedanganya au uko serious, kwa sababu sitaona jamaa ananyanyuka. Kwa Wayahudi kipi kigumu? Ukimwambia mtu umesamehewa dhambi zako au inuka jituke godoro lako uende, kipi kigumu kwako?
Jituke godoro lako.
Kipi kigumu kwako?
Jituke godoro lako.
Kwani kimwambia udada umesamehewa dhambi zako, sura yake inabadilika? Ninaweza kuwa na alama, ya angalia jamani amesamehewa dhambi, cheki ka sura yake inabadilika. Haitokei hiyo. Lakini uvimbe umeondoka, atacheki. Si ndio? Si ndio? Kichwa chako kimepona, atatikisi. Si ndio? Macho yako yameona, utaambia hizi ni ngapi? Atasema tatu. Umeelewa maana yake? Okay, kwa Yahudi sio Yesu anaweza kufanya haya yote. Lakini akawauliza, kipi kilicho kigumu? Jitwike godoro lako uende, au umesamehewa dhambi zako? Na kipi kilicho kirahisi kwa mtazamo wa kawaida wa nje? Kumwambia mtu umesamehewa dhambi zako. Sasa walicho kidoubt hicho ambacho kinaonekana kizee. Yesu akasema hivi. Hivi ni mshangae. Kama mimi naweza kumwambia mtu ambaye amepooza miaka 20, inuka, jitwike godoro lako uende, unafikiri naweza nikashindwa kumsamehe dhambi? Sababu sijui maana yake. Kwa hiyo kwa nini ameanza na hivyo? Ili kwa challenge wa Yahudi. Akamwambia inuka jitoke na wewe. Kwa hiyo maana yake lengo la uponyaji wa kimwili au zile ishara ni Yesu kujidhihirisha kwamba ninaweza kufanya siasa pia yasionekana. Ikiwa anafanya nini? Ondoleo au msamaha wa dhambi. Umeelewa? Kwa hiyo sasa kwa mtazamo huo sasa, fanya kama wewe umeshaelewa sasa. Ngoja ngoja tuende mwisho wa Yohana, alafu turudi Yohana 3 tena. Tunajifunza nini? Upendo wa Mungu, sawa? Twende Yohana mwishoni pale 21. Afutarudi hapa. Yohana 21. Kama una Biblia fungua, kama jirani yako anayo, angalia anapofungua. Ili tusome wote. Yohana iko nyuma ya Matendo ya Mitume. 21 mstari wa 20 mstari wa 30, sorry. 20 mstari wa 30 Yohana. Yohana sura 20 mstari wa 30. Yohana sura 20 mstari wa 30. Amen. Yohana sura 20 mstari wa 30. Umefika? Okay. 20 30. Tusome wote. Nasemaje? Kuna wengine wanaimba kama kwaya ya nani kitendaguro praise worship. Inasemaje? Kuna ishara, angalia. Ishara ameshaelewa maana yake. Ishara ni kitu kinachoonekana, si ndio? Huwezi kuficha ishara. Si ndio? Basi kuna ishara nyingine nyingi ambazo Yesu alizifanya mbele ya wanafunzi wake. Tuko sawa? Akasemaje? Zisizoandikwa katika kitabu hiki, eh?
Lakini sisi tunaandikwa ili tupate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo.
Muona lengo, eh?
Yes.
Lakini hizi zimeandikwa. Lengo mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Naomba tuulizane sasa. Lengo la ishara ni nini? Ni kusaidia umwamini Yesu kama nani? Kristo. Ili iweje? Eh?
Mwana wa Mungu.
Kristo nani? Mwana wa Mungu. Alafu asemaje?
Na kuamini
kwa kuamini mwe na nini?
Uzima kwa jina lake.
Aha. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo sema uzima. Uzima kwa jina lake sasa na uzima wa milele, si ndio? Sababu wewe sio uzima wa maharage, kila maharage au kila wali, kila pilau, nini, mwili unafuta, unanenepa nini? Sio uzima unazungumziwa. Kwa hiyo kwa maelezo haya basi ni hivi. Mungu anafanya hivi. Ninakuponya mwili unaoonekana ili nikuonyesha ya kwamba ninaweza kuponya roho yako isiyoonekana. Mwale kula ishara. Halo? Ninakutakasa ukoma unaoonekana ili kukuonyesha kwamba naweza kuitakasa roho yako isiyoonekana. Tena sasa. Kwa hiyo Mungu anafanya ishara zinazoonekana ili uamini ya kwamba kwa jina lake anaweza akakupa uzima wa milele. Iko sawa? Iko sawa? Kwa nini Mungu alikufanyia muujiza? Ni ili akuonyesha kwamba sio tu anaponya mwili wako, anaweza kuponya na roho yako. Roho yako. Iko sawa? Kwa lengo la ishara ni kuwaelekeza watu kwa Yesu Kristo. Ili wamwamini Yesu Kristo, na wakimwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu wapate uzima kwa yeye. Kwa hiyo Mungu anachotaka wanadamu wapate ni nini? Uzima wa milele. Iko sawa? Kwa ili uamini ya kwamba anaweza kukupa uzima wa milele, anakutendea miujiza inayoonekana. Amen. Amen. Ndio maana hakuna kitu kibaya kama kudharau miujiza. Sababu ni sawa na kudharau kibao kinachoelekeza watu kwenda Tabora. Ukiking'oa tunaenda Katavi. Amen. Na juzi nilikuwa naambia watu muujiza wowote unaofanyika hata kama huelewi usiudharau, sababu ni mtego wa shetani. Iko sawa? Kwa sababu ukikosea mlango wa chumba, umekosea chumba. Kwa uking'oa mlango umeng'oa nini? Njia ya kwenda kwenye chumba. Kwa lengo la ishara ni nini? Kuwaelekeza watu kwa Yesu Kristo ili wafanye nini? Wamwamini, matokeo yake nini? Wawe na uzima kwa yeye au wawe na uzima wa milele. Hiyo ni rahisi kabisa. Ndio maana walipowazunguka wakina Petro, Yakobo na Yohana, wakasema, "Ah, hawa watu ni waajabu jamani." Sasa mbona mnachangaza? Kwa kila mchungaji anajua, au mhubiri au mtumishi wa Mungu au mtu yote anayeenda kuhubiri injili, watu akifanya miujiza, watu akimshangaa, anajua kusemaje? Mbona mnachangaa mimi? Si mimi. Yesu aliyeko ndani yangu. Huyo Yesu unaweza kumpata pia. Ukimpata anakupa uzima wa milele. Wangapi hapa na uzima wa milele? wangapi wana uzima milele? Kwa nini wana uzima milele? Kwa sababu umemwamini Yesu. Umeamini kazi yake. Ni raha kuamini kazi yake. Kwa sababu zawadi unayopewa nini? Uzima milele. Na huo uzima wa milele unaweza kugawia wengine. Naweza kugawia wengine. Naweza kuwafundisha wengine kile kile ulichojifunza nao kakipata. Sasa angalia alichokisema. Kwa hiyo hizo ishara ambazo Yesu alikuwa anazifanya ni ili kwamba watu wamwamini. Watu wamwamini. Angalia tena sura ya 3 sasa. Kwa umegundua ya kwamba ilikuwa ni sawa Nikodemo kwenda kwa Yesu. Kwa sababu ya nini?
Ishara.
Okay, nisikizeni vizuri, niangalieni. Wote tuko pamoja? Unaniona? Mmeshaelewa nilichosema mwanzoni? Kwa hiyo, lengo la ishara ni nini? Kuelekeza watu ili wafanye nini? Wamwamini. Ili wapokee nini? Mpigeni makofi. Sasa, kama lengo la ishara ni kuwaelekeza watu kwa Yesu ili wakimwamini awape uzima wa milele ndani yao, Nikodemo alienda kwa sababu gani? Aliziona ishara. Tuwe taratibu. Kwa hiyo kama aliziona ishara, Yesu atafanya nini kwa Nikodemo? Kama umeelewa ile line, lengo la ishara ni kuwapeleka watu wapi? Ili wafanye nini? Wamwamini. Ili wafanye awape nini? Umeelewa sasa? Okay. Sasa kuna ndugu mmoja aitwa nani? Aliona nini? Akaenda wapi? Aha. Sasa kama wewe ni Yesu, kama umeelewa ule mstari hii. Okay. Kwa Nikodemo akienda kwa Yesu kwa sababu aliona ishara. Ni vibaya? Ni vizuri, si ndio? Sasa ndio lengo la ishara, ni kukufuta kwa mtenda. Ndio maana usikubali kuwa Mkristo ambaye hawezi kufanya miujiza. Nenda tu ukikuta mtu anasema kichwa kinauma, bandika mkono. Anasema asipopona. Kwani umesema kwa jina la Peter? Umesema kwa jina la Mary? Kwani umesema kwa jina la nani? Kwa unaogopa nini? Asipopona jina nani linaharibika? Sasa shida yako ni nini? Yesu atajua namna ya kujitetea. Sawa? Ukisema kwa jina la Yesu pokea uponyaji, alafu kimya. Namtafuta mwingine tena na mwekea tena. Bali niwaambie, mtu wa kwanza alimwekea mkono, alikufa. Nimeacha kuweka mikono? Hapana. Kwa sababu Yesu anajua namna atajitetea huko mbele. Hata kama kulikuwa na maelfu ya watu, weka mikono. Sema kwa jina la Yesu uwe mzima. Kwa jina la Yesu pepo toka. Kwani jina lako? Nikisema nimetumwa hapa na Samia. Kikitokea tacho siana ataulizwa yeye. Wewe si mtumishi. Sasa unaogopa nini? Wajua kwa nini wengine wanaogopa kuombea wagonjwa? Kwa sababu wanahisi watapata aibu asipopona. Na kuuliza, wewe unaponya kwa jina la nani? Nauliza, unaponya kwa jina la nani? Okay. Asipopona ni nani ambaye hajamponya?
Yes.
Kwa hiyo kama kuna utetezi, nani anajitetea?
Yes.
Anajua kujitetea?
Ndio.
Kama kuna engo atampeleka, atampeleka hiyo engo yake mwenyewe. Kumwambia, hii hapa hapana. Yesu atamtokea usiku, atajua mwenyewe. Kumwambia samahani pale. Mtumishi alikuwa hajaelewa, nilimwambia aweke mguuni akaweka kichwani. Wangapi anaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo Nikodemo amekuja kwa Yesu na akakiri mwenyewe, najua ya kuwa wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu azifanyaye ishara kama hizi isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Safi. Ishara imefanya kazi ya kwanza. Kazi ya pili ni kumfundisha huyu mtu kuhusu nani? Yeye mwenyewe. Ili amwamini Yesu, ili apate nini? Tunaweza kufuata mtiriko hapa sasa? Good. Sasa, wanafunzi mmeelewa hapa? Mmeelewa huu mstari? Kwa nini tunamwamini Yesu Kristo? Ili tupate uzima wa milele. Okay. Kwa nini Yesu anafanya miujiza?
Kusudi tumwamini yeye.
Siwasiki. Kwa nini Yesu anafanya miujiza? Ili kusudi watu wamwendee. Ili wafanye nini? Wamwamini yeye. Ili waambe nini? Uzima wa milele. Okay. Tuanze na Nikodemo aliona nini?
Ishara.
tuone kwamba Yesu atahubiri nini ili kwamba amwamini Nikodemo. Ili Nikodemo akimwamini apate nini? Uzima wa milele. Maana hapo kwenye mstari tumezoeaga mstari wa 16 hatuanzagi juu kwa maana uwezi kwanza story kwa maana mama yangu ni mzalendo. Kwa maana nani ambaye kwanza story na kwa maana? Kwa maana ni katikati huko. Unatafsiri mambo. Haya tuanze.
Waraka wa kwanza tena.
Yohana 3 mstari wa kwanza. Twende na moja. Basi palikuwa na mtu mmoja Farisayo jina lake Nikodemo mkuu wa Wayahudi. Mstari wa pili. Huyo alimjia usiku akamwambia Rabi, tunajua kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi usifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Naomba nikuulize, wewe Mungu yuko pamoja na wewe? Au uko peke yako? Uko pamoja na Mungu. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Wakorintho wa kwanza 6:17. Akasemaje? Yesu akajibu akamwambia. Kwa Yesu anasemaje? Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Basically anamwambia, haya manuva anayoyaona ni mambo ya ufalme wa Mungu. Upo hizo ishara ulizozifuata ni mambo ya kawaida kwenye ufalme wa Mungu. Kumbuka Nikodemo hayuko kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo amemuonyesha karibu kwenye ufalme. Unaingiaje kwenye ufalme bila kuamini? Kwa hiyo Nikodemo akaanza kushangaa, akuzaliwa mara ya pili ni nini? Mera mpaka hapo?
Yes.
Kwa sababu miujiza ni sehemu ya utendaji kwenye ufalme wa Mungu. Yesu alisemaje? Nikitoa pepo kwa kidole cha Mungu, ufalme wa Mungu umewajilia. Kwa alama mojawapo ya ufalme wa Mungu ni ishara. Ikiwa ni pamoja na kutoa nini? Mapepo. Nikitoa mapepo kwa kidole cha Mungu, ufalme wa Mungu umewajilia. Amen. Kwa anasema nikitoa, kwa anasemaje? Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amen. Wangapi wanisikiliza? Wangapi wanisikiliza? Jitahidi unisikilize kwa sababu naongea mambo ya msingi sana hapa. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo mstari wa 4. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mara akiwa mzee? Swali la msingi. Kwa sababu yeye alikuwa anawaza uzazi wa kawaida wa kimwili. Amen. Awezaje mtu kuzaliwa asipokuwa akiwa mzee? Akasemaje? Yesu akajibu, mimi nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo anazungumzia mambo ya roho. In fact, Yohana mara nyingi akitumia maji alikuwa anafanisha na roho. Kumbuka discussion ya Yesu na mwanamke kisimani ilihusu roho. Lakini alianza na nini? Maji. Akaita, anywaye maji haya hataona kiu kamwe. Basically, hayo si maji ya kisima. Ni roho. Roho ndio maji ya uzima. Amen. Kwa anaposema mtu asipozaliwa kwa maji, ni lugha nyingine ya kusema roho. Ukiangalia kile kiunganishi, kile neno na pale, ni maelezo ya maji. Mtu asipozaliwa kwa maji ambako ndiko kuzaliwa kwa roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hello? Kwenye Yohana 8:17 inasemaje? Yesu akaja kwao. Kwenye Yohana hii 8:10 na ni 7:38-37. Nataka uone maji na roho kwamba ni kitu kimoja. Yohana anatumia maji kufanisha na roho. Tuko sawa? Yes. Kwa kuzaliwa kwa maji pale ni maelezo yanayomaanisha kuzaliwa kwa roho. Nani amefika 7:37? Yohana mbele tu hapa. Inasemaje? Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akabasa sauti yake akisema, mtu akiona kiu, sema kiu. Tuangalie kama ni kiu ya maji. Si ndio? Kama ni water, maji ya uhai, au maji ya Kilimanjaro au ni yapi? Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Ni kama anazungumzia maji. Jamani, nani amekupata kiu hapa? au kuna wale wengine wakipata kiu wanakunywa soda. Hebu jamani, ukipata kiu unakunywa nini? Mmoja akasema yani kiu aina ya kiu ndio nao haiwezi kukatwa na maji. Nataka kitu cha soda baridi. Soda baridi. Kuna mtu anapiga Sprite na alikuwa na kiu. Akimaliza ile Sprite na sukari, anataka tena kiu nyingine. Anafikiri anahitaji kuongeza soda. Hebu niongezee Fanta hapo. Ya baridi, anakuja tena Fanta. Kiu inaendelea kuwepo. Anataka kunywa maji. Kiu ikate. Utakuja kupata sukari ya kutosha hapo mpaka upate tabu baadaye. Amen. Huyo ni roho wa Bwana pia. Kunywa nini? Maji. Sio soda tu. Ukisikia kiu unatafuta soda ya baridi. Kunywa maji kama itakatika. Anasema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, angalia hapo tafsiri. Kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Angalia amezungumza, ametoa kwenye maji, ameongeza neno gani? Maji yaliyo hai. Naomba niulize. Maji yanayotiririka mtoni ni hai? Sio kweli. Sio kweli hai. Unajuaje? Tuipe tuache Biblia ijieleze. Yesu kwa sababu hajafuta bangi hadi tafsiri. Yes. Hajachanganyikiwa, si ndio? Angalia anavyotafsiri, anasemaje? Na neno hilo alilisema kwa habari ya nini? Roho. Amesha tafsiri eh? Kwa yale mazungumzo ya maji ni habari ya nini? Roho. Mtumishi, unaona? Hii hapa. Muhimu huo unamuonyesha mtumishi kwa sababu ana umeiona eh? Ah, naomba some wote mstari wa 39.
Na neno lilo alisema katika habari ya roho.
Angalia, neno lile alisema katika habari ya nini? Roho. Kwa Yesu alipokuwa anasema mwenye kiu na aje anywe, alikuwa anazungumzia maji?
Hapana.
Alikuwa anasema asiye na roho na aje apokee roho. Ndio maana anasema aliye na kiu na aje atoe maji bure. Amen. Ndio maana mazungumzo na yule mwanamke kwenye sura ya 4, mwanamke Msamaria, alimwambiaje? Ungenijua mimi ni nani, ungeniomba mimi nikupe maji yaliyo hai, sio haya kizima. Yes. Akasema wewe mtugu wewe, utachotea nini? Huna kamba, huna ndoo. Yesu akasema mimi. Ndio maana baadaye mazungumzo yalibadilika, akaanza nini? Ibada katika roho na kweli. Ilianza na nini? Maji. Ikaishia kwenye nini? Roho. Kwa Biblia inaposema aliye na kiu na aje anye maji, lazimaje? Asiye na roho wa Mungu na aje apokee roho wa Mungu au uzima wa milele. Tuko sawa?
Amen.
Tuko sawa? Kwa uzima wa milele ni sawa na maji yaliyo hai au roho wa Mungu kwa ndani yako. Wangapi wamekunywa maji ya uzima hapa? Wangapi wamekunywa maji ya uzima hapa? Wangapi wana roho wa Mungu ndani yao?
Amen.
Hilo ni pendo la Baba. Nitakuonyesha baadaye. Kwa nini kuwa na roho ni upendo wa Mungu? Kwa nini Mungu asimwache mwanadamu tu bila kuwa na roho wake? Why? Kwa nini unahitaji kuwa na roho? Angalia, akasemaje? Na neno lile lazima habari ya roho ambaye wale waamuaminio, wale wafanya nini? Waamuaminio watapokea baadaye, kwa maana roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu aliingia utukufu wakati gani? Alipofufuka kutoka kwa wafu. Kwa Yesu alipoingia katika utukufu wake, alimwaga kipawa kinachoitwa Roho Mtakatifu. Huo ni upendo. Mtu mmoja jana aliniambia, hebu nipe tafsiri ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni Mungu kupa roho wake. Nimeanza kupata tafsiri? Yeah. Mungu akikupenda, anakuja anakaa ndani yako. Au ukipokea upendo wa Mungu, unapokea uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Yesu anaingia ndani yako kwa roho wake. Amen. Kwa turudi sasa kwenye Yohana ngapi? 3. Kwa umeshaelewa ya kwamba maji pale maana yake ni nini? Roho. Mtu asipozaliwa kwa maji, ambako maana yake ni kuzaliwa kwa roho, hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Twende mstari unaofuata, unasemaje? Angalia anavyo tafsiri ili asimchanganye Nikodemo. Mstari wa sita. Kilichozaliwa kwa mwili ni
mwili,
na kilichozaliwa kwa roho ni
roho.
Okay. Kwa mwanadamu katika mwili anazaliwa mara hii
moja.
Si ndio? Kwa haina maana kila mtu aliyezaliwa katika mwili amezaliwa na mama yake, yuko duniani amebeba miezi tisa, huo ni kuzaliwa mara ya kwanza. Si ndio? Lakini roho yake haizaliwi namna hiyo. Roho yake inazaliwaje? Kwa roho wa Mungu kuja ndani yako na kuungana na roho wa kwako. Kwa lugha rahisi, namna ya kuzaliwa kikawaida ni baba yako na mama yako kuamua kumpata mtoto kaitwa wewe. Lakini kuzaliwa mara ya pili ni kitu cha ndani, sio cha nje. Kinachozaliwa mara ya pili ni nini? Ni roho yako. Mwambie mwenzako roho yako. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba mimi ni kiumbe kipya, sio sura yako. Sawa? Wangapi wanajua siku walipomwamini Yesu Kristo walifanyika kiumbe kipya? Naomba niulize, sura yako ilibadilika siku hiyo? Ukasema, cheki kiumbe kipya mimi. Asubuhi nilikuwa cheusi. Sasa hivi ni white. Nilikuwa black, sasa hivi ni black beauty. Unaweza ukawa kama ulivyo kutoka nyumbani, umeenda barabarani, ukapita kwenye mkutano wa injili, ukapokea roho wa Mungu, ukajazwa na roho, ukanena kwa lugha, ukija nyumbani, mama anajua ni mtoto yule
yule.
Lakini ndani ulikuwa na mabadiliko yamefanyika. Umezaliwa mara ngapi?
Mara ya pili.
Umeshaelewa? Kwa kinachozaliwa mara ya pili ni nini?
Roho.
Akasemaje? Kilichozaliwa kwa mwili huwa ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho huwa ni roho. Kinachoonyesha kwamba umeingia kwenye ufalme wa Mungu ni nini? Roho yako imezaliwa upya. Iko sawa? Kwa mtu wa mwilini anazaa watu wa mwilini, lakini mtu wa rohoni anazaa watu wa rohoni. Kwa lugha rahisi, Kristo anakuzaa mara ya pili kwa kuweka roho wake ndani yako. Kwa unaposema ninaye roho ndani yangu, unasemaje? Nimezaliwa mara ya pili. Unasemaje? Ninavyoonekana nje sivyo nilivyo ndani. Inawezekana naonekana wa kawaida. Hivi unajua, unaweza ukamwona mtu mdada mwembamba, kilo zake 30 na ngapi, akipulizwa na upepo anayumba, lakini anaweza akaletewa mtu ambaye anashikwa na watu 16 mabaunsa wanamshikilia. Alafu akaja kale kadada kakaja kembamba. Kumbuka, kwa nje anaonekana kembamba, ila kwa ndani roho yake imeshahuishwa, amepewa roho wa Mungu. Ananyanyua mkono hivi, anasema kwa jina la Yesu, na sauti nyembamba kabisa, acha kumtesa huyo baba. Alafu anaanguka chini yule mtu. Watu 16 hawezi kumshika. Kwa sababu nguvu halisi ni nguvu iliyoko ndani ya roho ya mtu, sio nguvu ya maharage, ugali na wali na pilau. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Mungu anachobadilisha ni nini? Ndani yako kwanza. Jamani, huko ni kupendwa na Mungu. Mungu anakuja anakaa ndani yako, roho yake inaungana na roho wake, inakuwa kitu kimoja. Unatembea hivi, naonekana ni mtu wa kawaida, lakini sio wa kawaida. Sasa Mungu amenipenda, na aliponipenda akaja akakaa ndani yangu kwa roho wake. Kwa hiyo naweza nikatembea kwenye utambuzi ya kwamba mimi ni kijana tu, au nikatembea kwenye utambuzi ya kwamba mimi ndani yangu yuko roho wa Mungu. Ni utambuzi tofauti. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo naweza nikakaa sehemu nikaambiwa kijiji hiki kina wachawi, nikaogopa kwa sababu sina uwezo. Lakini naweza nikakaa na utambuzi ya kwamba ndani yangu kuna aliye mkuu kuliko ulimwengu, aliye mkuu kuliko wote. Nikasimamisha kila kazi ya ibilisi kwenye huo mtaa, nikasema maadamu ninaishi hapa, mashetani hayawezi kupaa kwenye ile eneo, nguvu za giza zisifanye kazi kwenye ile eneo, mapepo hayatesi watu kwenye ile eneo. Na unaongea na umbo lako dogo, lakini ghafla kinakuwa kidumwendumwe. Unajua kwa nini?
Una roho wa Mungu ndani yako.
Mungu amekupenda kiasi kwamba badala ya kuita nguvu za Mungu toka mbinguni, sasa zinatoka ndani yako. Amen. Wewe si upendo? Wewe si upendo? Ya kwamba sasa badala ya Mungu kutumia msaada kutoka mbali, msaada wako unakuja ndani. Baada ya kusema nitainua macho yangu kutazama milima, Mungu anakuambia tazama asili yako ndani yako. Maana tayari Yesu ameshatukuzwa, na kwa sababu umemwamini amekupa roho yake. Ninaye roho wa Mungu, haleluya. Ninaye roho wa Mungu, haleluya. Ninaye roho wa Mungu, haleluya. Mimi sio box tupu. Sema mimi sio box tupu. Mimi sio box tupu. Ninaye roho wa Mungu. Huu ni upendo hasa. Ya kwamba Mungu alinipenda akanipa uzima wa milele, na huo uzima wa milele ni roho wake ndani yangu. Unaishi mtaani asema oh, watani loga amloge nani? Kuna vitu ukisikia inabidi ucheke tu. Wasema bora kama amechanganyikiwa, wasema unajua, najua kwa sababu mnacheza na moto. Mimi nina roho wa Mungu ndani yangu. Mimi nina roho wa Mungu ndani yangu. Sema mimi nina roho wa Mungu ndani yangu.
Mimi nina roho wa Mungu ndani yangu.
Hilo ni pendo la Baba. Huko ni kupendwa na Mungu. Mungu amenipenda akaja akakaa ndani yangu. Amen. Akakaa ndani yangu. Mimi nimesema kwa Mungu yuko ndani yangu. Usimtazame poa. Ninavyoonekana nje. Bora namuogopa. Mwambie ninavyoonekana nje. Sivyo nilivyo ndani. Huku ndani nimebeba uwepo wa Mungu. Mwambie usiniangalie sura yangu. Aki pole pole. Hasa na sura yako mpole kweli. Kitendo tu ya kwamba Mungu ametupa asili mpya ndani yetu inanipa furaha. Hivi ningeanza kutamkiwa, unajua kwenye ukoo wenu kuna laana, ukoo gani? Hivi unajua mimi ni nani? Mimi ni zaidi ya ukoo wangu. Nipo mpokea Yesu Kristo, amekuja akabadilisha asili yangu kuanzia ndani. Alafu niambie, kwa sababu kwenye ukoo wenu kuna nini? Unasema? Bora kama sikusikii, unaongelea kutokea chini, kutokea juu. Sasa mimi nitokea wapi? Juu. Nimezaliwa kutoka juu. Asili yangu bali waza ndani. Na hii asili ya ndani ina nguvu. Haleluya. Ina nguvu. Hii asili ya ndani ina nguvu. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemo kwanza, inatakiwa kwanza uweze kuona hizo ishara, asili ya ndani ifanye nini? Ibadilike, uzaliwe mara ya pili, uingie kwenye ufalme, ufanye na wewe ishara. Kuna mwambia karibu kwenye ufalme. Nasemaje? Karibu kwenye ufalme. Namna ya kuingia kwenye ufalme, lazima uzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa katika roho yako. Kwa sababu kinachozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa roho yangu ndio inayozaliwa mara ya pili. Iko sawa? Kwa kumbuka, anafundisha upendo wa Mungu. Hatujafika mstari wangapi? Hatujafika mstari wangapi? Unasemaje? Kwa maana jinsi Mungu alimpenda. Kwa bado tunachambua huo upendo kabla ya kwenda kwa maana. Maana huwezi kuanza na story na kwa maana jinsi. Jinsi gani? Jinsi iko wapi? Juu. Tuko sawa, eh? Kwa tunaangalia hiyo jinsi Mungu alivyotupenda kabla ya kwenda kwenye karibu na hitimisho, kwa maana jinsi hii, jinsi ipi? Nani anaelewa mpaka hapo? Na mimi ndio nakuna wewe naelewa. Au unaachwa? Mwambie siachwi. Naelewa. Aha, kwa maana jinsi Mungu alipenda. Hatujafika hiyo. Ndio kwanza tuko ngapi? 6. Twende 7, mstari wa 7. Usistaajabu ya kuwa nilikuwa nakwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Akasemaje? Upepo ufuma upendako na sauti yake waisikia. Lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa katika roho. Kumbe kuzaliwa mara ya pili kuzaliwa katika nini?
Roho.
Anakuambia ni kama upepo. Nani ameona upepo leo asubuhi? Una rangi gani? Wajua macho yako yanaona vitu vyenye rangi tu. Nauliza tena, nani aliona upepo leo asubuhi? Umegundua mnadanganya? Okay. Nauliza swali lingine. Nani anajua upepo huu hapa? Okay, tunaweza kudharau upepo kwa sababu haonekani. Upepo unavuma upendako, haujui unapotoka, haujui unapokwenda. Akasema ndivyo alivyo mtu aliyezaliwa katika roho. Kwa lugha rahisi, kuzaliwa katika roho haionekani, ni kama upepo. Lakini usichukulie poa. Unajuaje? Wangapi wanajua? Wangapi wanajua upepo unaweza kumwaziba haya mabati? Kwa hiyo usidanganyike ya kwamba kwa sababu kitu hakionekani basi hakina nguvu. Usidanganyike kwa sababu kilichotokea ndani yako hakionekani basi hauna kitu. Upepo hatuoni, ile inaweza kubeba bati. Ukiwa unatoka Dar es Salaam kuelekea Arusha, ukifika maeneo ya Tanga pale, ukipita unaingia Same huko, kuna sehemu ameandika hivi: funga vioo. Alafu akaweka upepo mkali. Magari yanaandika upepo mkali. Magari. Kwa sababu upepo unaweza ukaja, ukakuta vioo viko wazi, ukalinyanyua gari namna hii. Okay, upepo una rangi gani? Kwa hiyo usidanganyike ya kwamba ili nguvu iwepo lazima kitu kionekane. Sikiliza. Ninapoonekana nje naonekana kijana wa kawaida, naonekana mama wa kawaida, naonekana binti wa kawaida, lakini sio wa kawaida kama wewe ni mtu wa rohoni. Cha muhimu ni kilichozaliwa kwa roho. Cha muhimu zaliwa kwa roho. Upepo asema kadhalika ndivyo alivyo mtu aliyezaliwa kwa roho. Kwa Yesu alikuwa anasema hivi, inawezekana mlipokuwa mnaniona, mlikuwa mnanichukulia kawaida mpaka nikaanza kufanya vitu. Huyu si mtoto wa seremala tu, huyu si nini, mpaka alipomwambia mtu, inuka, jitwike godoro lako, nenda. Akasema, huyu si ndugu yake nani? Sio ndugu yake nani? Ana kitu kingine ndani ambacho kinatofautisha. Amen. Amen. Hiyo ndo raha ya kumwamini Yesu Kristo. Anakupa uzima wa milele ndani yako ambao ni roho yake. Iko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo umekubali sasa ya kwamba, unajua kwa nini watu wengi wanapenda kuenenda kwa macho sio kwa imani. Kwa akienda kushia kwenye kioo, alivyo jana kabla hajahubiriwa injili na alivyo leo vinafanana. Umeelewa na? Narudia tena. Kama jana uliokoka, ulipohubiriwa injili, ukajazwa na roho. Ukichukua picha yako ya jana na picha ya leo, zinafanana? Zinafanana? Ndio. Lakini uhalisia ulivyo leo ndivyo ulivyo jana? Hapana. Kuna kitu kikubwa sana kimebadilika. Amen. Sasa hivi ukienda kumkuta mtu ana mapepo, ukinyosha mkono hivi, anasema mapepo naungua jamani, natoka, natoka. Jana ulikuwa unamwambia, unasemaje wewe? Nitakunasa kibao, unatishia. Lakini sasa hivi wewe ndio unatishia. Nini kimebadilika? Huku ndani yako kuna mbegu mpya imewekwa. Mbegu ya Mungu imewekwa. Roho wa Mungu amewekwa. Uzima wa Mungu kwa ndani yako. Amen. Kila kitu kimebadilika. Ulivyo jana sivyo ulivyo leo. Ulivyo kwa, hata kama umeokoka dakika mbili zilizopita, sasa hivi ni kiumbe kingine tena. Tofauti. Na Paulo anasema kwenye Wakorintho wa 2:5-16. Sasa basi, hatumtambui mtu yote kwa jinsi ya mwili. Maana yake huwezi kumtambua mtu kwa kumtazama kwa nje. Nilipookoka mama yangu alikuwa ananichukulia kawaida, si mtoto wake. Jana nimeenda kwenye mkutano wa injili, nimerudi, ananiona niko vile vile. Sasa unamuelezaje mamako kwamba umeokoka na hajui kuokoka? Akaniambia, "Oi, hebu nenda kale chakula hapo." Nikamwambia, "Mama, acha pombe." Akaniambia, "Unasemaje? Kwani umeanza kulala njaa? Nenda kale chakula." Nikasema, sasa huyu mama hanijui. Anajua ni yule mtoto aliye mzaa. Ile asili yake ya kawaida. Hajui kwamba nina asili nyingine ndani yangu. Advertise ya kwanza, jioni akawa analalamika. Nikamwambia, "Kuna fedha zangu zimeibiwa." Nikasema tu kama nabii wa Bwana. Niko shule ya msingi hapo. Nafika sekondari hapo. Nikamwambia, "Hakuna ile iliyopotea, zitapatikana." Ukweli, sikujua zilipokuwa. Ila nina uhakika, zaidi ya uhakika ya kwamba nikisema maneno yangu sio kawaida, kwa sababu mimi sio mtu wa kawaida, sio kama jana. Sababu nimeona mtu akimwambia mtu mgonjwa pokea uponyaji kwa jina la Yesu akapona. Sasa kwa nini na mimi sijaribu? Najua itatokea. Jioni kesho yake alishalaumu kila mtu. Akaenda akafungua kwenye kabati lake la nguo akakuta 1500 yake. Miaka 2000 na. Mimi nasema kumbe kweli. Sasa nikamwambia ni mama usinywe pombe. Akuelewa. Nikamwambia sasa hivi ukigusa ikiingia tu kwenye koo unaanza kutapika. Akaniambia utaniloga tu. Ah. Mimi kwani umeelewa unani kiloga? Uchao umenipa. Si akaenda akanywa alitapika. Akasema ah mwili wangu tu. Leo nilikuwa sijisikii vizuri, kesho akaenda agiza moja mbili, moja baridi moja moto. Alipopiga akatapika tena. Akaacha kunywa pombe. Akasema, "Wewe mtoto una nini?" Na Yesu. Nilivyo juzi sivyo nilivyo leo. Ndani yangu kuna roho na naweza nikaziachilia hizo nguvu za Mungu. Uwe roho wa Mungu ndani yangu akafanya kazi. Nikaanza kutenda kitofauti. Mwambie mwenzako mimi sio mtu wa kawaida. Mimi sio mtu wa kawaida. Sema kwa kuamini, acha kwa mashaka. Mimi sio mtu wa kawaida. Nina roho wa Mungu ndani yangu. Mwana afanye kazi. Yule ambaye alikuwa anaogopa uchawi jana, leo anakimbiza uchawi. Nini kimebadilika? Asili ya ndani. Upepo uvuma unapotoka, unajua unapokwenda. Akasemaje? Ndivyo alivyo mtu aliyezaliwa kwa roho. Nani amezaliwa kwa roho hapa? Nani amezaliwa kwa roho hapa? Unajua unaonekana kama ulivyo jana, unaonekana kama ulivyo juzi, lakini sivyo ulivyo ndani yako. Wewe ni mtu tofauti sana. Unaweza ukasema jamii yangu kila mwezi wanakata, wanakufa, wanakufa kila baada ya miaka miwili watu wanakufa, anasema hafi mtu tena kwenye familia hii. Nimesema mimi. Na unasema mbele ya wazee kwenye kikao, kwenye huo msiba. Unasema jamani tutambike kwa sababu kila mwezi watu wanakufa hapa. Kila mwaka mwezi wa 5 watu wanakufa. Unasema mimi nimesema hafi mtu. Kwa sababu gani? Una nini? Roho ya Mungu ndani yako. Unazo ishara, miujiza. Unazo maajabu. Unazo. Kwa nini?
Una roho wa Mungu
ndani yako. Sema na roho ya Mungu ndani yako. Sema na roho ya Mungu ndani yako. Kwa unaweza kama mwanafunzi cho. Unaweza kama mwanafunzi mdogo kama wewe unasoma darasa ngapi? 6. Unaweza kama unasoma darasa la 6. Kila siku darasani kwenu watu wanaanguka mapepo. Au kila siku kuna binti akija tu akianza kujifunza hapa kichwa kinaanza kumuuma, anaanza kutapatapa. Ananyanyuka tu. Sona kilobaiti 2. Anaenda anamwambia, "Unaamini nikikuombea kwa jina la Yesu utapona?" Anamwekea mkono na kuanzia leo utasoma vizuri darasani, hautaumwa kichwa tena. Amen. Umepona. Anaenda na kazi. Unajua amemaliza?
Yes.
Unajua amemaliza?
Yes.
Kwa sababu ulivyomuona jana sivyo alivyo leo. Ana kitu cha ziada ndani yake. Mungu anakaa ndani yake. Haleluya.
Amen.
Yuko kwenye nini? Ufalme wa Mungu. Amezaliwa mara ya pili. Na kwenye ufalme wa Mungu kuna utendaji wa kiungu. Amen. Aha. Kwa Nikodemo anaeleza, sema anapigwa shule na Yesu. Mwalimu wa sheria kabisa, PhD ya theolojia. Lakini alikuwa hajaelewa nini maana ya kuzaliwa mara ya pili na vitu ambavyo vinapatikana kwenye kuzaliwa mara ya pili. Amen.
Amen.
Twende tena pale. Tuwa mtana ngapi? Mstari wa 8. Twende 9 anasemaje? Nikodemo akajibu akamwambia, "Yawezaje kuwa mambo haya?" Umeona ametamani na yeye. Asema mambo yanawezekanaje? Amekaribia kuamini. Ameshakutwa vizuri, amesema, "Hebu niambie process." Sema process. Nifanye nini? Umesikia swali? Yawezekanaje mambo haya? Twende na tuone na vizuri. Yesu anasemaje?
Yesu akajibu akamwambia, "Je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu?" Kwa kuzaliwa mara ya pili ni shule ambayo watu wengi wanaweza wakawa na PhD ya theolojia na wasijue.
Tena wakawa wanateseka kama wasio na Mungu. Amen.
Amen.
Mungu anajua hakujatuletea dini ambayo haina nguvu. Ametuletea mamlaka, ametuletea nguvu, ametuletea uwezo, ametufanya watu wa tofauti ndani yetu. Amen. Woo! Hallelujah. Kuna vitu Mungu anaenda kubadilisha leo. Kwa ufahamu huo, kuna vitu Mungu anaenda kubadilisha leo. Amen. Kuna vitu Mungu anaenda kubadilisha leo. Ah, mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, "Je, wewe mwalimu, mstari kuna mmoja, ami nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu shida yenu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani, iko kuzaliwa kawaida, wala msadiki, mtasadiki wapi niwaambie mambo ya mbinguni?" Naomba niulize, mambo ya duniani ni wapi? Kuzaliwa kwa mwili. Mambo ya mbinguni ni wapi? Kuzaliwa kwa roho. Sasa mimi nimekutumia mifano ya kimwili auelewe. Ningekuwa naongea mambo ya kiroho peke yake tu ungepata nini? Usingeelewa kitu. Angalia namba tafsiri hapo. Anasemaje? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Kumbuka anasemaje? Mambo haya yawezekanaje? Yesu anajitambulisha kwamba mimi ndio mwana wa Adamu. Mimi ndio aliyepaa, mimi ndio aliyeshuka, mimi ndio aliyekuja. Sema mwana wa Adamu. Kwa hiyo anaanza kufundisha sasa, okay. Yawezekanaje mambo haya? Wewe unajua jibu, ni kwa kumwamini nani?
Yesu.
Kwa Yesu inabidi afundishe juu ya nini? Imani. Tuna mstari ngapi?
Na 14.
14 yasemaje? Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa. Neno kuinuliwa pale sio mwinue Yesu mwinue. Alikuwa anazungumza habari za nini? Kuteswa juu ya mti. Ndio maana ametumia mfano kama vile Musa alinanua nini? Alichukua nyoka wa shaba akaweka juu ya mti. Akawaambia Wayahudi, ukingatwa na nyoka, kwenye Hesabu 11 mstari wa 5 mpaka 8. Ukingatwa na nyoka, usipambane na nyoka, muangalie nyoka wa shaba kilichopo juu ya mti. Unaangalia kitu kilichokufa juu ya mti, unaponywa na mauti inasababishwa na nyoka kawaida. Akasema kama namna hiyo hiyo ambayo Musa alimweka nyoka wa shaba juu ya mti, vivyo hivyo yeye Yesu sasa mwana Adam atainuliwa juu ya nchi. Kwa lugha rahisi anasemaje? Ili wewe uingie katika ufalme wa Mungu. Mungu alishafundisha kutumia mfano wa nini? Nyoka. Kwa nyoka ni nini? Ni mfano ambao Musa alitumia kufundisha juu ya mauti ya Yesu Kristo kwa ajili ya uzima wa wanadamu. Angalia, tunapata uzima kwa kuangalia nyoka aliyekufa, sanamu ya nyoka. Asema, kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo Yesu mwana Adam atainuliwa juu ya nchi. Ili iweje? Ili kila mtu, 15, kila mtu amwaminie awe na uzima katika. Twende taratibu. Kwa lugha rahisi anasemaje? Kama ambapo Wayahudi walikuwa wakitazama nyoka wa shaba, wakingatwa na nyoka wanaoishi kabisa, baada ya kupambana nao, kazi yao ilikuwa ni kumwamini Mungu. Mungu alimwambia Musa, waambie Waisraeli wakingatwa wasipambane, waangalie mti. Hivi unajua wanadamu wana kiburi? Nasema, Musa bwana unatuambieje? Yaani si tuangalie kasanamu pale, lazima tupambane. Unajua kupambana unakufa eh? Kwa nini unakufa? Kwa sababu Mungu alitaka watazame nini? Nyoka wa shaba. Ilihitajika nini pale? Kuamini. Kwa sababu nyoka wa shaba hana uzima. Yes. Nikimekufa. Kumbe Musa alikuwa anawafundisha Waisraeli imani katika Kristo. Unajua kwa nini? Kwa sababu Kristo naye alipandishwa juu ya mti. Ili kila amwaminie huyu aliyeangikwa juu ya mti awe na uzima katika yeye. Iko sawa? Tunaweza kusema awe na roho katika yeye.
Amen.
Tuko sawa?
Yes.
Tunaweza kusema azaliwe mara ya pili katika yeye. Kwa unahitaji nini ili uzaliwe mara ya pili? Kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Hiyo ni ngumu? Hapana. Hivi unajua watu wanakosa jambo gani rahisi? Ya. Na tangu mwanzo Mungu ameweka vitu virahisi, ila wanadamu wanakuwa na vitu ngumu. Emfikiria wakati wa Nuhu. Jamani, garika linakuja, ingieni kwenye safina, safina nimeshaichonga, ingieni ndani. Wanadamu kama kawaida yao. mambo ya dini haya, mambo yale anatuletea. Miaka 120 jamaa anapiga kelele tu. Akaingia na familia yake. Anasema eti garika litakuja mvua itanyesha. Mvua ikinyesha sitachukua mwamvuli. Shida hauna hela. Unajua madharau wewe? Ungekuwa na hela ungenunua nini? Mwamvuli. Mwingine anasema nimejenga nyumba yangu wapi? Kule kwenye mawe pale pale Mwanza, juu ya mawe pale nimejenga jumba langu pale, mvua haiwezi fika, mimi siko bondeni. Jamani, garika inakuja, wanadamu. Sasa by the way, mvua ikiwa kubwa, mimi najua kuogelea, ujue. Ngoja inyeshe. Ilipoanza kunyesha ndo akumbuka, oh no, fungulie safina. Ndugu akamwambia, si mimi nimefunga. Niliwaambia ingieni, kwa sababu najiamini kuliko kumwamini Mungu. Angalia mambo ya Mungu yalivyo mrahisi. Jamani, ingieni kwenye safina. Kuingia kwenye safina shingapi? Ni hivi tu. Nuhu funga mlango, boom, niko ndani. Mvua inanyesha, safina inabebwa. Lakini kiburi cha wanadamu. Angalia, unamwambia mtu muamini Yesu peke yake uwe na uzima, anambia sema haitoshi. Lazima upambanie. Yesu anasema mimi njia, kweli na uzima. Sema najua Yesu ni njia, ila lazima uwe na njia yako. Lazima yani Mungu anasema mwenyewe, mstari wa 1, jisaidie nami nitakusaidia. Yani tafuta huo mstari haupo. Muamini Yesu peke yake uwe na uzima wa milele. Akasema
sio lelema, ni lazima tujitahidi. Jitahidi.
Jite nini? Huko ni ukaidi, na mkaidi afaidi mpaka siku ya Idi. Sasa siku ya Idi chelewe kuja, utajua ujui. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kwa mfano wa nyoka wa shaba. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa nchi. Anasema akiinuliwa juu ya nchi, alisemaje sehemu nyingine? Nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta watu wote waje kwangu. Kwa mauti ya Yesu Kristo ilikuwa ni namna ya kuwavuta wanadamu waje kwake. Iko sawa? Iko sawa? Kwa unaamini nini ili upate uzima wa milele? Ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Kristo alikufa ili mimi nikombolewe. Angalia Yohana 10 na ngapi? 15. 16 sasa tuende mstari pendwa. Inasemaje?
Kwa maana
jinsi hii, twende. Jinsi gani? Jinsi Musa alipomuinua nyoka ashaba jangwani. Namna hiyo hiyo Yesu amefanya nini? Anainuliwa juu. Inasemaje?
Kwa maana jinsi hii.
Jinsi gani sasa?
Ya Yesu kufa.
Umeelewa namna Mungu anafanya? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Maana yake aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa Yesu afe. Huo ni upendo. Umeelewa maana nini pale?
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
Kwa upendo wa Mungu umedhihirika wapi? Kwenye mti wa msalaba, Yesu Kristo alipokufa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili mimi na wewe kila amwaminie asipotee bali awe na nini? Uzima wa milele. Tunaweza kurudi nyuma. Uzima wa milele sasa na nini sasa?
Roho wa Mungu kuwa ndani yako.
Sasa na nini?
Kuzaliwa
mara ya pili.
Sasa na nini?
Kuingia au kuona ufalme. Tuanze juu sasa. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ni kuingia katika ufalme wa Mungu au kuona ufalme wa Mungu. Au sio? Ni kuzaliwa kwa roho. Au sio? Si ndio? Ni kupewa uzima wa milele katika Kristo Yesu.
Umeshaelewa alichofundisha Yesu katika leo?
Yes.
Kwa hiyo hizo ni lugha zote za kuita nini? Uzima wa milele. Kwa naweza nikasema, turudi sasa juu. Uzima wa milele ni sawa sawa na roho wa Mungu ndani yako. Au kuzaliwa kwa roho, si ndio? Uzima wa milele ni sawa sana kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo niulize, wangapi wamemwamini Yesu Kristo hapa?
Amen.
Nikisema una uzima wa milele nimepatia?
Yes.
Nikisema roho yako imefanywa upya au imezaliwa mara ya pili, ndiko sawa?
Yes.
Ngoja tuone lugha nyingine atakayotumia. Tuanze 16 na 17. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, jinsi hiyo umeshaelewa jinsi?
Yes.
Jinsi gani? Kumtoa mwanae juu ya mti wa msalaba.
Yes.
Kumuinuliwa juu ya nchi. Iko sawa?
Yes.
Kwa upendo wa Mungu unatakuna, ukitaka kuelezea upendo wa Mungu unaelezea kutokea wapi? Mtu wa msalaba. Iko sawa?
Yes.
So, upendo wa Mungu ni hisia la mwenda mivida. The way I feel. Upendo wa Mungu ni mauti.
Yes.
Mungu alikupenda mpaka akamtoa Yesu akafa kwa ajili yako. Acha na binadamu ambao anakuambia nimekuzimia kinoma. Wakati kuna mtu amekufia kwenye msalaba.